Tämä on Psykologielämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, elämää psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. Moi. Mua on ihan ahdistanut se, että mä oon muhitellut tätä seuraavaa jaksoa pidempään kuin oli alun perin tarkoitus. Eli ahdistuksesta asiaa, mutta nyt on ollut ensinnäkin niin mahtava kesäinen aurinkoinen keli. Ehkä se ahdistus ei ole sitten ollut siinä omassa mielessä päällimmäisenä. Ja ehkä en muutenkaan ole ollut erityisen ahdistunut, vaan aivan toisenlaisissa tunnelmissa. Mutta ehkä tämä kuvaa sitä, että ahdistus ollakseen tosi tavallinen tunne, niin sitä on vaikea kuvitella silloin, jos sitä ei juuri sillä hetkellä koe. Tai jos sattuisit kuulumaan niihin todella harvoihin ihmisiin, jotka ei edes koskaan ollut ahdistuneita, niin on todella vaikea ymmärtää, miltä tuntuu ihmisestä, joka kärsii ahdistuneisuushäiriöstä vaikkapa. Tai on vakavasti ahdistunut. Joo, nämä on nämä mielen vaivat vähän sillä jänniä, että niitä on tosi vaikea kuvitella. Edes välttämättä tavoittaa itse silloin, kun ei juuri sille hetkellä jotakin mielentilaa tai tunnetilaa koe. Paljon helpompi on oikeastaan kokea vähän mielessään kuvitella fyysistä kipua, joka esimerkiksi aiheutuu siitä, että potkaisee varpaansa tosi kipeästi oven kulmaan tai paukauttaa vasaralla sormeen. Ouch. Sitäkin on helpompi kuvitella. Siitäkin huolimatta sanotaan, että vakava ahdistuneisuus on pahinta kipua, mitä ihminen voi kokea. Ja mä kyllä allekirjoitan sen. Mä tässä ensin kerron pikkasen taustaa ahdistuksesta, ahdistuneisuudesta, erilaisista ahdistuksista. Ja vähän teoriaa ja pikkasen psykofysiologiaakin, eli mitä siellä aivoissa tapahtuu. Ja sitten mä kerron vähän mun omasta ahdistuneisuustaustasta, koska mulla on diagnosoitu yhdensorttinen ahdistuneisuushäiriö, mikä ei ole mitenkään ihme, koska minulla on kovin vilkas mieli ja herkästi virittyvä hermosto. Kyllähän siellä sitten aikuisikään ennättäessäni on kertynyt mukaan sitten jos jonkunlaista. Mutta kerron sitten vähän omia vinkkejä siitä, että miten ahdistuneisuuden kanssa voi oppia elämään. Ja sen kanssa voi jopa vähän niin kuin ystävystyä. Mutta aloitetaan eka siitä, että mitä se ahdistuneisuus on. Ahdistuneisuus oikeastaan, siis sehän on ihan normaali tunne. On ihan normaalia olla ahdistunut, jos vaikka on huolissaan jostain asiasta. Miettii vaikka, että apua, onko tulossa kauheat veromätkyt tai edessä on joku tärkeä esitys, juhlapuhe tärkeille vieraille, niin jännittää. ja se ahdistus on jännityksen ja pelon sukulaistunne. Mutta sitten ahdistuneisuus on myös häiriö tai sairaus. Siinä vaiheessa, kun se ahdistuneisuus alkaa olla ylenpalttista ja siihen usein liittyvä murehtiminen erityisesti jatkuvaa. Ahdistuksen sukuun kuuluu ihan normaali sellainen valppaus. Me huomataan ympäristössä joku asia tai mieleen tulee jotain, me valpastutaan. Vähän niin kuin eläin, joka tuolla kulkee jossain, niin huomaa jonkun vilahduksen tai kuulee rapsahduksen tai saa hajun ja valpastuu. Onko siellä saalis vai onko joku vihollinen? No sitten se vireys ja jopa sellainen niin kuin ilon sekainenkin tunne tai riehakkuus saattaa aika nopeasti kääntyä ahdistukseksi, jos se virittäytyminen menee yli. Mennään sellaiseen ylikiihtymystilaan. Niin siellä kohdataankin ahdistus. No sitten toinen vaihtoehto on ehkä sitten viha ja aggressio. No ahdistus, jos se vielä siitä pahenee, niin olo saattaa olla todella tuskainen. Esimerkiksi jos ihminen on äkillisesti menettänyt rakkaan läheisen tai kuullut jonkun aivan järkyttävän uutisen tai ihan kuka vaan meistä, joka on kokenut sydänsuruja, juuri tullut esimerkiksi jätetyksi tai eronnut, niin olo saattaa olla tosi tosi tuskainen. On vaikeaa sietää sitä oloa omissa nahoissaan. Sitten jos mennään vielä syvemmälle, niin sukelletaan pelkoon ja kammotukseen. No jokainen meistä varmaan on pelännyt jotain, mutta erityisesti semmoinen pitkäkestoisempi pelko. No painajaisunissa saa vähän maistiaisia semmoisesta kammottavasta pelosta. Mutta jos koetaan, että ollaan tilanteessa, mitä ei voida millään tavalla kontrolloida, minkä tulkitsee itselle vaaralliseksi, niin sitten sit on peloissaan. Ja jokainen tietää, että jos pelottaa, niin se tuntuu kropassa, vatsan pohjassa usein muljahtaa. Saattaa iho mennä kananlihalle ja polvissa saattaa pehmetä, jopa silmissä sumeta. Sitten ihan äärimmilleen vietynä, niin ahdistus voi yltyä paniikiksi, jolloin ihminen ei ehkä oikein enää pysty hallitsemaan itseensä. Paniikki levisi väkijoukkoon, ihmiset alkaa sääntellä aivan päättömästi ympäriinsä, talloa toisiaan. Paniikkikohtaus, vakava ahdistuneisuuskohtaus, jossa ihminen tuntee, että nyt on hengenlähtö lähellä, pelkäät pyörtyy, sydän pysähtyy tai lentää ulos rinnasta, kurkkua kuivaa, oksettaa, henki ei tahdo kulkea. Ne on paniikin oireita. Eli tällainen kirjo erilaisia tiloja tai tunteita kuuluu siihen ahdistusskaalaan. No näitä voi kuka tahansa kokea. 80% ihmisistä on ahdistunut ja myös murehtii aina silloin tällöin. Eli se on normaalia. Se liittyy siihen, että meidän aivot on ensinnäkin kehittynyt niin monimutkaisiksi, että me pystytään ennakoimaan kaikkea tulevaa ja myös ikäviä mahdollisia uhkatekijöitä. Mutta sitten toisaalta siellä on hyvin semmoinen syvän rakennettu hengissä selviämiseen liittyvä vaisto, joka varmistaa, että jos me havaitaan joku mahdollinen uhkatekijä, niin me myös reagoidaan siihen. Sen takia meidän hermosto virittyy hyvin nopeasti ja seuraa autonomisen hermoston reaktio, että ollaan toimintavalmiina, valmiina pakenemaan tai taistelemaan. Eli ihan sama reaktio, mikä syntyy silloin, kun me stressaannutaan. Ihan sama stressinsäätelyjärjestelmä aktivoituu. Hypotalamus, aivolisäke, adrenaliini, rauhas, akseli. Eli pelko, pelästyminen on automaattinen reaktio. Primitiivinen neurofysiologinen tila, mihin liittyy uhan tai vaaran arviointia. No, ahdistuneisuus on tästä vähän monimuotoisempi reaktiosysteemi, eli niin kutsuttu uhkamoodi. Se aktivoituu silloin, jos jotain kielteisiä, ennakoimattomia, hallitsemattomia tapahtumia koetaan tai niitä opitaan ennakoimaan ympäristön tekijöitä tai sitten meidän sisältä tulevia, meidän kehon aistimuksia tai sitten meidän mielen tuottamia ajatuksia. Eli jos ahdistus on itse asiassa hermoston toimintaan liittyvä aika automaattinen reaktio ja alun perin luotu varoittamaan uhkatilanteesta, ja se kaiken kaikkiaan kuuluu elämään eikä sitä voi täysin poistaa, niin aika mielenkiintoista on se, että ihmiset aika usein häpeää sitä omaa ahdistuneisuuttaan. Useimmiten me yritetään olla tosi urheita ja välittää sellainen kuva itsestämme, että me pärjätään. No, ei se ahdistuneisuus ole sen pärjäämisen vastakohta millään tavalla, mutta usein silloin pärjäämisestä tulee aika paljon haastavampaa. Ahdistus ei myöskään välttämättä näy päälle päin, ellei ole joku tosi vakava ahdistuneisuuskohtaus tai vakava pakko-oireen häiriö esimerkiksi kyseessä. Vaan ahdistunut voi olla sisäisesti aivan kaaoksessa, mutta vaikuttaa ulkoisesti jopa tyyneltä. Jopa semmoiselta vähän niin kuin ylityyneltä. Mä oon ainakin itse nuorempana oppinut oman hermostuneisuuteni ja ahdistuneisuuteni nimenomaan naamioimaan sellaiseen ylirauhallisuuteen. Moni totesi aina, että Outi, kun sä oot niin rauhallinen. No, kyllä mun ehkä läheisimmät ystävät ja muut läheiset tiesi, että todellisuudessa siellä sen fasadin takana oli kyllä melkoinen häslääjä ja tättähäärä, ellei sitten myöskin hermoilija. Eli kyse ei olekaan jostain sellaisesta, mistä voisit itse noin vaan päättää tai olla päättämättä. Ahdistuneisuuteen on olemassa tiettyjä synnynnäisiä altistavia tekijöitä. Hermoston rakenne voi olla sellainen, että se on alttiimpi ahdistuneisuuteen, mutta ahdistuneisuus liittyy myös osittain niihin varhaisiin kokemuksiin, mitä me saadaan elämässä. Mä esimerkiksi itse muistan, että mun äiti oli jo semmoinen ahdistusherkkä ja suhtautui asioihin enemmänkin sillai pelon kautta, mikä on ollut ihan ymmärrettävää, kun miettii hänen historiaansa, mutta sitten opetti minulle lapsena, että maailma on niin kuin lähtökohtaisesti vaarallinen paikka. Eli tietyllä tavalla pieni lapsi jo oppii pelkäämään, oppii ahdistumaan, mutta sille täytyy olla myös biologinen alttius. Eli jos sä sanot ahdistuneelle, että koeta nyt rauhoittua, niin miten hyödyllinen neuvo tämä oikeastaan on? Sanoisin, että ei kovinkaan. Koska jos se ahdistunut oikeasti pystyisi noin vaan sormia napsauttamalla, noin oikein napsahtanut, mä oon vähän huono napsuttelemaan sormia, eli en edes ylitä siis. Eli jos sormia napsauttamalla pystyisi rauhoittamaan itsensä, ei hitto kukaan meistä valitsisi aamulla, että hei, päätänpä tämän päivän olla oikein tosi ahdistunut. Vaan eiköhän meistä jokainen valitsisi sen, että me päätän olla rento ja luottavainen. Mutta kun se ei mene ihan niin. Eli semmoiseen krooniseen ahdistuneisuuteen ja erilaisiin tämmöisiin niin sanottuihin murehtimissairauksiin liittyy ensinnäkin semmoinen krooninen perusvireystason koholla oleminen. Autonominen hermosto on myös reaktioherkempi ja semmoinen epävakaampi. Ja stressistä palautuminen on ihan hermostollisesti hitaampaa. Ja siis hermosto on fysiologiaa, ne on ihan hermokudosta siellä hermosojen välisiä yhteyksiä, rakenteita. Ja silloin kun ihminen on jatkuvasti vähän semmoisessa yliviritystilassa, niin ajattelu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja se erityisesti altistaa mahdolliseen uhkaan liittyville virhetulkinnoille, kun me tässä skannataan ympäristöä tai sitten jotakin tuntemuksia, mitä tulee vaikka oman kehon sisältä. Myös tarkkaavuus jämähtää helpommin nimenomaan näihin mahdollisiin uhkasisältöihin ja meidän ympäristöstähän tulee jatkuvasti paljon enemmän kaiken näköistä informaatiota, kun meidän aistit pystyy käsittelemään, niin tarkkaavuus valikoi sieltä nimenomaan sitä uhkaa tukevia ärsykkeitä. Siitä tulee semmoinen ikävä itseä vahvistava kehä. Ja koska meidän aivot on niin taitavia kehittämään kaikenlaisia virhetulkintoja ja niihin liittyviä ajatuskuvioita, joita voisi myös kutsua vaikkapa skeemoiksi, niin tämmöiset ajatuskuviot ehdollistuu. Eli ne saattaa kytkeytyä päälle, tulee vähän semmoisia niin kuin automaattiajatuksia, aika pienistäkin vihjeistä, joista me ei välttämättä edes tulla ihan tietoiseksi. Mieleen on rakentunut tämmöisiä niin sanottuja metakognitiivisia uskomuksia, eli sellaisia mielen teorioita siitä, että maailma on jollain tavalla vaarallinen paikka. Ja ne vähän niin automaattisesti ja väkisin ohjaa huomioon havaitsemaan potentiaalisia vaarasignaaleita ja pyörittelemään niitä mielessä, eli pohdiskelemaan niitä vähän niin kuin jumiutumaan sellaisen ongelman ratkaisuun, että ikään kuin se auttaisi jotenkin selviytymään elämässä paremmin. Eli mieli vähän niin kuin pitää kiinni siitä jatkuvasta murehtimisesta. Mieli voi olla muutenkin levoton. Mulla itsellä on todella vilkas mieli. No, sitä kautta myös vilkas mielikuvitus ja paljon luovuutta. Eli haluan kohta puhua tarkemmin myös ahdistuksen myönteisistä kääntöpuolista, koska mikään ei ole koskaan aivan mustavalkoista. No sitten se mieli usein pyörii aika lailla siellä oman navan ympärillä, vähän silleen niin kuin tahtomatta. Eli periaatteessa ahdistunut ihminen kyllä kiehnää siinä omassa napanöyhdässään tietyllä tapaa. Eli ympäristön muiden vihjeiden havainnointi voi olla kapeutunut, eli ei ehkä edes huomaa, mitä kaikkea siellä ympäristössä tapahtuu. Asiat menee ohi sen takia, että on niin valtavan ahdistunut ja vaan kiinni siinä omassa huonossa pahassa olossaan. Mieli suuntautuu väkisin niihin kielteisiin sisältöihin. Eli silloin jälleen sieltä huomiokentästä suodattuu sitä neutraalia tai myönteistä ärsykettä pois. Näkee maailman niiden uhkaavien silmälasien läpi, huolten ja murehtimisten läpi. Tämä ei ole mikään kauhean kiva tila. Mutta mitä tälle nyt sitten oikein voi tehdä, jos olet joskus kokenut pitkittynyttä ahdistuneisuutta tai huomaat, että mielen murehtimisgeneraattori on jatkuvasti päällä, niin mitä sille voi tehdä? Mä itse ainakin niin kuin monet kerrat olen, varsinkin yöllä unta odotellessa toivonut, hemmetti, kun nämä aivot sais hetkeksi kytkettyä pois päältä. Joo, no. Ensinnäkin niin kannattaa tulla tietoiseksi itse siitä, että mitä se ahdistuneisuus itsessä herättää. Ehkä sellaiset fyysiset vaivat, joita on ajatellut, että tämä on nyt väärän ruokavalion aiheuttamaa tai tämä johtuu siitä tästä ja tosta, että mun päätä koko ajan särkee tai mulla on vähän semmoinen outo olo tuolla keuhkoissa tai epämääräisiä kolotuksia, joille ei oikein ole löydy syytä, niin yksi ajatus on se, että lähteekin pohtimaan, voisiko nämä liittyä ahdistuneisuuteen. Miten stressiherkkä olet? Ja miltä tuntuisi myöntää, että oikeasti mä oonkin ahdistunut? Koska ihan samalla tavalla se ahdistuneisuus ja varsinkin häiriötasoinen ahdistuneisuus, se on ihan yhtä lailla fyysinen tila, fysiologinen vaiva kuin mikä tahansa muu, vaikka migreeni. Ja harvoin me syyllistytään migreenistä, mutta ahdistuneisuudesta kyllä. Mut sen käsityksen voisi nyt ihan täysin romuttaa. Sitten kannattaa tulla tietoiseksi, että mitä ajatusmalleja siihen omaan ahdistuneeseen olotilaan liittyy. Onko siellä mielessä jotain omia lempimurehtimislauseita vaikkapa tai semmoisia ajatuskeloja? Ja sitten jännästi mielellä on taipumus vetää, silloin kun huolestuu jostakin, niin vetää kaikki ne mahdolliset vanhatkin murehtimisen kohteet myllyyn mukaan. Eli siellä se mielen pyykkikone pyörittää sitten yhtäkkiä niin kuin kaikkea mahdollista likapyykkiä. Kannattaa myös seurailla vähän, että kuinka paljon päivästä kuluu aikaa siihen murehtimiseen. Usein se on yllättävän suuri määrä. Jos ahdistus on jatkuvaa, niin siltä ahdistukselta voi olla tosi vaikea päästä karkuun. Ja sitten kannattaa seurailla vähän sitä, että mitä tekee sen ahdistuksen seurauksena tai sen välttämiseksi. Kun mieli on niin taitava ahdistumaan siitä mahdollisuudesta, että saattaa ahdistua, niin mitä sä ehkä teet, että yrität välttää ahdistavia ajatuksia, ahdistavia tilanteita, ylipäätään sitä ahdistuksen huomaamista? Mun lempitapa on ollut puuhakkuus. Se, että mä puuhaan ja häslään ja hösään. Pidän itseni toimeliaana. Keskityn, teen liikaa töitä. Enkä oikein pysty rauhoittumaan. Se on ollut mun keino paeta ahdistunutta oloa, koska se tekeminen, puuhaaminen lievittää oloa, mutta se ei oikeasti ratkaise välttämättä mitään. No, toisaalta sitten taas itsehoitokeinona liikkuminen, riittävän liikunnan harrastaminen on yksi ihan keskeinen, mikä mua itse on myös auttanut. Eli tietysti kannattaa sitten vähän miettiä, että mitä se puuhaaminen ja tekeminen on. No, osalla ahdistus saattaa pikemminkin jähmettä ja lamauttaa. Eli ikään kuin jäätyy, ei saa tehtyä yhtään mitään. Ei oikein pysty aloittamaan edes asioita. Oli niin tai näin, niin kyse on välttämisestä ja niitä parempi keino olisi aidosti yrittää kohdata sitä omaa ahdistusta. Uskaltaa olla ahdistunut ilman, että täytyy ajatella, että mun on pakko heti paikalla päästä tästä tunteesta eroon, joko turruttaa se jollain, esimerkiksi vaikkapa alkoholilla tai päihteillä tai lääkkeillä, tai juosta sitä karkuun ylenpalttisella urheilulla, työnteolla tai puuhaamisella, tai paeta sitä johonkin shoppailuun, seksiin, rahapeleihin, johonkin mikä auttaa hetkeksi unohtamaan sen tunteen. Eli aika ajoin kannattaa itseään altistaa ahdistukselle, altistaa niille tilanteille, joissa tietää ahdistuvansa. Ja siinä ihan ensimmäinen pelastusrengas on hengitys. Nimittäin se, mitä ahdistus kehossa tekee, on hengityksen salpaaminen. Hengitys muuttuu pinnalliseksi. Koska viimeksi oot tuntenut, että sun pallea, vatsa tai jopa kyljet liikkuu silloin, kun hengität. Sen takia hengitysharjoitukset, ylipäätään kehon rentouttaminen erilaisiin keinoin ja hengityksen liittäminen siihen rentoutukseen on mulla ainakin itselläni ollut kaikkein tärkeimpiä ahdistuksen säätelykeinoja. Varsinkin semmoisessa jo pitkään jatkuneessa kroonisessa ahdistuneisuudessa, niin ei siellä ole mitään yksittäistä laukaisevaa tekijää välttämättä, mikä sen ahdistuksen saa aikaan. Se on jo niin monimutkaisesti monen kerroksen alle hautautunut ja esitietoinen prosessi. Mutta riittää se, että sä toteet, että nyt mulla on ahdistunut olo. Nyt ahdistaa. Ja mitä paremmin alat oppia tuntemaan omaa kehoa, mitä siellä tapahtuu silloin, kun ahdistaa. Mulla ainakin itsellä tahtoo kurkku kiristyä. Ääni muuttuu tämmöiseksi vähän piipittäväksi ehkä. Tai silloin, kun mä oon ollut tosi ahdistunut, niin se ääni oli ihan tämmöinen pinnallinen ja nariseva ja vähän semmoinen tärisevä. Mä olin nuorempana niin ahdistunut, että mä en meinannut saada sanaa suusta. Mä lähdin pelkoa päin ja menin lausuntatunneille ja laulutunneille. Mä olin lapsuuden jälkeen lakannut laulamasta ja sitten kun olin tosi ahdistunut, niin se oman äänen kuuleminenhan kuulostaa tai tuntuu ihan kauhealta. Mä lähdin laulutunneille ja sitä kautta opin rentouttamaan muun muassa mun kurkun aluetta, joka on mun se lempi ahdistuksen kohde ja kurkun alueen rakenteet ja lihakset. Myös hampaiden yhteenpureminen, yöllä narskuttelu, se on kuulunut repertuariin. No, sitä on hoidettu purentakiskoilla. Mutta kyllä mulle suurin apu on ollut siitä, että mä olen joogannut ja sitä kautta löytänyt yhteyden oman kehon ja hengityksen välillä. Ja alkanut tajuta, että säätelemällä hengitystä voin rentouttaa ja vapauttaa mun kehoa ja lievittää mun oloa. No, sitten olen tietysti nyt mieleen perehtyneenä ja sitä opiskelleena toki käynyt myös terapioissa ja käsitellyt ehkä niitä taustalla olevia syitä, jotka alun perinkin on ruokkineet mun ahdistusta. Ja saanut sitä kautta työkaluja. Eli jonkinlainen mielen työskentely on hyvä. Mutta mä itse lähden vaikkapa omassa terapeutin työssäni kehosta liikkeelle. Se kehon kanssa työskentely on usein nykyihmiselle se ensimmäinen. Lisäksi liikkuminen, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, se, että varsinkin jos oma keho on herkästi virittyvä ja varastoi paljon sitä stressienergiaa, niin sen purkaminen jotenkin hyvällä tavalla, esimerkiksi sillä, että mä lähden juoksemaan tai lähden liikkeelle, helpottaa oloa. Liikunta lisää myös erilaisten mielihyvää tuottavia neurokemikaalien tuotantoa, jotka on luonnon omia ahdistuslääkkeitä. Ja myös terveellinen ravinto. Ahdistusta lietsovien aineiden, kuten ylenmääräisen kahvinjuonnin, kofeiinipitoisten juomien, alkoholin, tupakan välttäminen, koska mä oon ainakin itse todennut, että ne ei sovi mun herkästi virittyvälle hermostolle. Vaikka niitä usein saattaisi tehdäkin mieli, no ehkä tupakkaa ei. Mutta lasillinen viiniä silloin, kun on vähän stressaantunut ja kireä olo. Ja aamulla, kun väsyttää ja on käynnistymisvaikeuksia, niin kahvia, kuppi tai pari. Sillä hetkellä hetkellisesti tuntuu hyvältä, mutta jälkikäteen lisää mun hermostossa ylikierroksia, joten mä oon jättänyt nekin aika vähille. Käytän niitä harkiten. En välttämättä täysin kieltäydy, mutta tiedostan seuraukset, että jos nyt juon sen toisenkin kupin kahvia, niin tiedän, että olo on levoton. Ja mä saatan itse mielessäni sekoittaa sen levottoman olon ahdistuneisuuteen. Koska mun mielessä on niin automatisoitunut se kytkös tietynlaisen kehollisen fiiliksen ja sitten huoliajatusten välillä. No, nyt kun mä sen tiedostan, niin mä saan siihen asiaan jo etäisyyttä ja pystyn suhtautumaan asiaan paljon huolettomammin. Eli huolettomuuden harjoittelu on ahdistumisen vastalääkettä. Ja mitä huolettomammin pystyy myös siihen omaan ahdistuksensa suhtautumaan, tietäen, että ahdistus, voimakaskin sellainen, on kuitenkin tunne ja tunnetila, joka ennemmin tai myöhemmin vaihtuu. Mikään tunne ei ole pysyvä. Se helpottaa myös niiden vaikeiden tunteiden kohtaamista. Ja jopa silloin, kun tietoisesti lähtee istumaan jonkun vaikean tunteen kanssa, hyvin voi istua myös sen ahdistuksen kanssa, kohdata sitä vaikkapa meditaation keinoin. Havainnoida kehossa viriäviä tuntemuksia ja muistaa hengittää, niin saattaakin vahvistaa käsitystä siitä, että minä kestän jopa ahdistuksen tunteet. No eihän ne kivoja ole, hitto vieköön, mutta minä kestän ne. Vielä tämmöinenkin ahdistuksen kokemus mahtuu minuun ja pärjään sen kanssa. Kyse ei ole todellisesta kuolemanvaarasta, menehtymisestä, todellisesta uhasta, vaan kyse on mun mielen ja hienosti virittyvän hermoston yhteispelistä. Nykyään mä voisin sanoa jo, että vaikkei se ahdistus ole mun elämää välttämättä aina helpoksi tehnyt, niin hitto viekö, että olen oppinut siitä aika paljon. Ja sitä kautta, olen oppinut pitämään itsestäni hyvää huolta, mistä on paljon mukavia muita seurauksia. Esimerkiksi se, että on tässä viisikymppisenä vielä hyvässä kunnossa, taivun spagaattiin ja jaksan juosta portaan 4. kerrokseen hengästymättä. Olen lähtenyt rohkeasti monia pelottavia asioita päin, mikä on opettanut mulle sietämistä, monien epämukavien asioiden sietämistä ja ihmeellisten asioiden kohtaamista, ja sehän vaan tekee elämän rikkaammaksi. Nykyään mä en yhtään enää hävetä puhua ahdistumisesta, koska yksi mun tärkein hyöty siitä ahdistusherkästä hermostosta on mielikuvitusrikkaus ja luovuus. Ja toisaalta aika voimakkaat muut tunteet. Eli voin kokea pelot voimakkaina, mutta koen myös ilot ja onnen tunteet vahvoina. Eli monilla tapaa oma kokemusmaailma on sit loppujen lopuksi aika rikasta. Ehkä tärkein viesti multa sulle on se, että miten ahdistunut ikinä oletkin, niin sen kanssa oppii elämään. Siihen auttaa aika, ikä, kypsyys, mutta myös itsensä opiskelu, tutkiminen, ennakkoluuloton eri ahdistuksen hallintakeinojen kokeilu, omaan kehoon tutustuminen, itsensä kohtaaminen, avoimuus, hengittäminen, luonnossa liikkuminen, hyvät luottoystävät, luovat asiat, luova tekeminen, valtava luovuuden lähde. Mä luulen, että kaikki luovat ihmiset maailmassa on ainakin jossain määrin myös ahdistuneita aika ajoin. Ilman ahdistuksen tuomaa polttoainetta ja energiaa ei ole myöskään eteenpäin menoa ja luovuutta ja ihmeellisiä oivalluksia. Joten ole rehellinen itsellesi. Jos ahdistus saa jatkuvasti sun elämän ankeeksi ja tuntuu, että et itse pääse eteenpäin, niin hae apua. Sitä löytyy kyllä, mutta tutustu omiin tunteisiisi, tutustu kehoon, joka niitä tunteita tuntee. Ja suhtaudu itseesi myötätuntoisesti. Siihen, että luultavasti ihan tämä normaali elämä tuottaa sulle tavallista enemmän haasteita ja joudut ehkä kamppailemaan monen asian kanssa, mutta sitä kautta susta voi tulla myös tosi taitava ja tunneälykäs. Tietoa aiheesta on paljon, löytyy netistä, paljon hyviä harjoituksia. Ja ennen kaikkea se, että mieti, mikä sun elämässä viime kädessä on tärkeää ja arvokasta. Mitä kohti haluat olla menossa? Mitkä on sun elämän johtotähdet? Ja miten pääset niitä kohti? Tällaisia ajatuksia mulle tuli nyt ahdistuksesta. Mikä ahdistus. Ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Mielellään kuulen sulta palautetta, kommentteja, jos jotakin tulee mieleen. Ja yhteystiedot löytyy muun muassa mun nettisivuilta www.pikkuoksa.com. Ja voit toki käydä seuraamassa myös mun Instagram-tiliä @pikkuoksa. Joo. Eipä mulla muuta. Pidähän taas huoli itsestäsi ja kuullaan.